Radio Okapi.
Ensemble, on avait tout, quelqu'un consomme aussi.
Okapi.
Nana bolojo matondo mingi pena bisika mutina beme bakama samna kulanda bantango na betu ndinga kiko na Radio Kapi te beme landa ya ukosu msia Afrika kena ntola kinzonzulu. Gembo kutina bimpumbula FDLR na kizungu Equateur bandinga kena kulanda na kubasika na kukila yai beta landa mvuto luyalu mpengindwa munisko. Na kivwa zulu, masasi bulanaka na suka bubia na mungu akanishi ya na bwala kabangana ya zule na kata makesa ya nchi ya Rwanda vwana pe efarde. Kitumbe kile dia katafutive kompani soko tabasisa dia kave petrol na mpaka virunga na kivu ya zulu kasi sabu nengi talabanku na luzolo mfulu ya kutinga ndabansa kunyosu ya hii ya kileka sabu na kuzaba yao beka tulatafutive makutu. Na matundu jaka na bisika mutina beme baka masamna kulanda bansongu ya ina njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na bwalenge ya kena kizunga bandundu. Luyalu mebaka lukano kutinda na ndamba OST ya nchi na betu pimpumbulu nyuswa FDLR ya takudibika kada makesa ya nchi na mutindu ya yau kele mambwa makesa nkangu keleve na ntua ya kuzaba dinaka yai. Meza bisa mbuta lambek mende kinati ndinga luyalu beto landa yandi na alualo ya gat mpona elema.
Yau ikele lukanu ya luyalu kubakaka nani makusolula na bimvuka kela njilaka mambu ya lukengelo mingi penza ba FRDC ya bau pesaka kisalu ya kusaya jinaka ya kubaka minduki ya vandaka na maboko ya bimpumulu ya ba FDLR. Bau tanata ba FDLR ina na west ya insi kana banki wa societe civil mpengangu ke telemina jinaka ina mono lenda tuba na bauti yau ikele jinaka ya makesa kesala mpeki mazoli kele ti na insi na beto mpe na ba insi ya inza mambu ya tala manaka ya makesa tompe bisalu ya makesa baoke tubilaka ya uve na bantu ya societe civil tompe bimonikisi ya nkangu
kaka na jambu yae ya ke general wafiki landi ya mfuma munisku kasi ya keno kutalaka bisala makesa na ndama ST antoto na bito kungo Kinshasa mi munisa luzola munisku ya kupesa maboko sambu na kunata ba FDLR yae kuna na ntoto ya Equateur na mutini yae ya nimelo manankamu ya Erebu sika ya bame nata banjenza yae na kutita ataki mamusive mpamba ve bata salve bilumbu mingi kuna na kutalati bake na kususa nti musi ya fweto kuyambabau general wafiza bisaka nyoso yae na masulu ya bubu yae ya banzo ya ONU vwanaka na yao awa na bwala kimfumo Kinshasa tiba panzi sangu beto landandi awa na kinzonzulu ya Nadine Fulan Simba.
Il est extrêmement important.
Yake le jambu ya mfuni ya kuzaba na ina metadila kubika munduki na luzolo. Ba FDLR nyonso ke munisa ntsatu ya kuvutuka na bwala na bao, munisko ke sala nyonso. Ya vwanda na kibu ya zulu, ya yandimba, mulenda zabisa beno beto vwandaka na kimoko na bambuta ya luyalu ya Rwanda. Kintuwa dinadi kabu ke talaka mambo ya bantu ke vutukaka, nika kudulu keleve, samu bata tamana kubutusa bantu. Na baina kezo la vutuka vena Rwanda, bambuta ya luyalu ya RDC yukusaka beto na ina metadila lukengelu beto ketula bao utama na ndilu ya inti samu na kunata bao na uwese ya RDC na kufingidilaka banguizani na dikabu ya inza ya mvimba samu na kusosa mtoto kekuza ya mbabao basosa sika ba FDLR kekwenda samu babika RDC
kite la RDC.
Tangwa nkaka na kukila yebe memona yao ya kila masasi ya bulamaka na kati ya makesa ya nchi na beto mpe ya Rwanda mingi na mungu ya kanishi ya na bwala kabangana ya zule ya kena teritori ya nirangungu bememona betu kena kivwa zulu na bantangu ya betu kena yao na ndamu yina ya ntutu na beto seleka makesa ya Rwanda zulaka kususa kufwanda na musi ya miungu ya kanishi ya mpe efardesi vutulaka na ngolo nyoso kolosana ya masasi yina ya salaka kaka mwa bantangu makesa ya nkaka ya nchi ya Rwanda lualaka penandambu ifakdisi dikesa musike na kumona nave na kutuba ntodisi ya makesa munisku nchangu ya impe imekumina yandi mbuta dos santos cruz na kinzonzulu ya Radio Okapi.
We had along the border.
Nandilu na kati ya insi Kongo Kinshasa pe Rwanda, bisika ya nkaka baume monisa kambote vendilulu ina. Na bisika ina, makesa ya bainsi ina izole eke mfinama. Bubu ya ina suka, baume zebisa na betoti, vandaka na mavuanga kati ya makesa ina, kasibesi keza bambote ve, inki mambu meluta. Kima ya mono lenda songa na benoti, CCPI, nge mame vutuka. Mpena mutindu ina, beto lenda sala jinaka kusosa sosa, samuna kuzaba inki kima ya kotisaka mavuanga ina. Mono kebanza ti, kima ya ngolo meku mavee samuti ya unata mavuanga vena bilungu ya kikwisa.
Mpiafona kusimati mbuta yae ya makesa munisku za bisaka nyoso yae kaka na masuru ya bubi yae na kati ya bandu ya oni ya fwana peba pandisangu awa na mbanza Kinshasa. Nantango lufwa ya batu na muta hule na ntoto huzizi mbuta ya luyalu akena kutalaka lukengela babola mibokota mingi na kimpala mutindu yae na kati ya makanda wapi batu akena kusabaki mamosive baka kalufwa kena suka bubi yae ya mbuta rishak muyei kumaka kuna na muta hule sabu na kutala batu alualaka mpe ya kele na ntongu yae na ndo alusanswa nene ya uvira mpe na nima ya yandi sulula katiba mbuta ya kena kulandilaka mamba ngemba na kivu yansi bimbu kankangu bwela diaka bambaku ya bwala yina na kinto ndo la fiston goma mbuta rishak muyej tubaka mutindu yae beto landamji.
Nous avons vu la moto du pasteur.
Beto memo na tukutuku ya pasteur ya bao zikisaka, mzonzambi ya bao tulakatia, beto memo na menga na maternite, wapi bao kufuaka mama mosi na mwana na yandi, beto memo na banzo ya bao tulakatia, wapi bao lukutaka nzitu ya bana. Bwala meka uka, atansusu ikeleve, bao mei ba bangombe ya bwala yai. Bangombe ina fete vutuka, samu bantu yonso ke kuzaba kisika ya bangombe ina ikele. Beto fete zaba mutindu ya mambu salamaka, mpe bantu wa salaka baimbi ina fete bakandula, mpe bantu yonso ke na kuzaba inki luya lutasala. Ikile naba lukanyu ya beto tabaka na ntuala kijinaka kusosa sosa kukuma na nsuka samu ikile naba nsangu ya beto mebaka. Yao kemfunu na kukotisa lukengelo na bwala yai, samu ti mkangu ya metina kuvutuka. Luya lufete sadisa bantuina ya ikile na kuyungana. Jambu ya ya mekuma ketinda beto na kubaka balukanu kumosi iti nzo aluela waketalaka mambu ya makesa samu mambu ya makesa mekota mpe na mambu ya mekuma.
Osi concerne par ce qui est arrivé.
Beto bikala diaka fiyoti kuna na kivu yansi samu kusabisa tibatu kena kutina buwala buwigira na bantangwa beto mebaka kuna batu ina baondeke na kukwene na ndamba buwala luvungi buwala diaka kiringye kikuma kutika ya mambo alutaka na mpimpa kitonu ya mposu meluta na muta hule ntangu ya mendi mamampe na ndamba ntolisi ya bimvuka nkangu ya luvungi na ntangu yai onselwe maswa ngeake ntumo na beto na kizunga ya oki antalkasi ngeso la katimku na beto jigbel kwa kaba Jugu ya radio rural ya tsangi.
Nkangu ya bwala ya bwegera keti na kifunu na bo ya ntika mazono. Kitesho ya batumeti na kele kuluta kama iya. Bakento babakala baleke tibana tibifunda na mukongo kena kukwenda na kiringi. Tiluvungi nda ya kilometele sambanu ya bwala na bo. Bauke baka njila nasionali ya tanu. Bankaka njila kenata na kiringi. Kutina ina ya nkangu mesia nisama mpi na bantu ya incho ya mtu. Kulandana na bimbangi kubanga kemonana na kati ya nkangu ya bwegera na nima ya lufwa na masasi ya bantu makumi tatu na pimpa ya kitanu meluta na bwala mutarule. Batini kele ntangu yae kati ya mabuta mea mbabo mezabisa ntualisi ya sose civili ya luvungi. Ndambu ya bantumeti na mezabisa na ntuka ya bubunde, diambu meluta na mutarule, kebanzisa bolu fwa na masasi ya bantu tatu, ngonda zole meluta na bwala bwegera na bantu ya minduki mezabana ve. Ntualisi mosi ya FRDC kati ya bwala ina, kebinga nkangu na ngemba mpamba ve basoda nandi memu wangisama sambu na kutani na bwala.
Beke na kulanda radio kapimpe bantongu naona ndinga kikungu. Kompani so kwa kena kubasisaka petrol meka tuwa komonisa ngindo na yao ya kubika kisola kubasisa petrol na mpaka Virunga na bilu mkekwiza luzola kompani yae yansi ya Grand Bretagne ya kubika kisola yae ya kususa kutimuna mpe kubasisa petrol na sika ina ya kile na kati ya bimvomo ya UNESCO kena kutalinaka mezabana mingi na kubasika luza yusu na yao ya basikaka na suka bubi yae na ndamu nandi mbuta kena kutalaka manaka ya kutanina bisika ya mutindu yae na ndamu wa mwasandu kwa mbongu yanza sabna mangu ya bivanga nzambi pesaka na batu mingi na bukula nzadi ya Kongo soko mebaka lukano wa mutindu yae na kutala mutindu wa kimvuka WWF fundaka yao na OCDE Betolanda yandi musi mbuta make lungai na alualo ya Bekneden yandi.
Kele kinvuka ya bantu menu anasambu na kuzalisa tikele na banzile ankaka ya petroli ya kele na park nasionali ya Virunga. Ya kele ntangu soko ndimaka kulandakana diaka ve na kisalu bame zikisa kukatuka kuna na bilumbu makumi tatu kekwiza. VVF memonati ya ukele kwenda na ntwala kansika na soko mekatuka na nima ya bilumbu makumi tatu ya zula tuba ve nde ya kele nsuka ya manaka ya kubasisa petroli na Virunga. Beto fwa na landakana na kumonisa na bafunguti kubasisa petrol ya fwa na salama adiaka mpamba ve ya lenda adiaka tiba kompani ya nkaka ya petrol kubaka ba iswa sambu na kulandakana na kubasisa petrol di na bilumbu kekwiza.
Mpiafwa na kuzabisa tinandamu nkaka WWF melomba na luyalu na kutanina mpaka ya ya Virunga mpina kulosa mikanda nyuswa pesa maka na ba kompani sabu na kutimuna mpe kubasisa petrol na ndambuna. Pina ndambu na ndia keki lendi ya mfumo luyalu ya insi ya Belgique ya kele mpe mbuto luyalu ya kena kutalaka Ngwakana kibanti ya nzinda mese pela mingi na mukanda ya Ngwakana ya meka tona kutuloma mamboko na kata kimvuka ya WWFT Company Soko ya meluta mwabangonda mbuta di DRNS vonaka kena kubenda makuta wabantolisi ya Grand Bretagne na bisala soko kena kusalaka na mpaka Virunga wapi bigonsa ya kia mutino mutindu. Na lusadu swa Jean-Claude Ntiala nzila mashini beto kusu msia Afrika vona kana ntola kinzo nzulu mekatwana kumansa bantamgae bibi kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.